Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții, locul unde Scriptura se întâlnește cu viața de zi cu zi. Astăzi vă propunem un subiect care ne privește pe toți, indiferent de vârstă sau statut, relația dintre credință, bogăție și adevărata ucenicie. Vom vorbi despre una dintre cele mai provocatoare întâlniri dintre Domnul Iisus și un om sincer preocupat de mântuire, pilda tânărului bogat. Alături de noi, în această ediție, se află pastorul Ciprian Mușuroi, căruia îi spunem bun găsit.
Ne întâlnim cu bucurie, mulțumesc pentru invitație. Sper ca astăzi să fie o reală plăcere în studiul pe care îl vom face împreună pentru binele celor care ne vor asculta.
Așadar, rămâneți alături de noi pentru o discuție captivantă și plină de inspirație. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală care ne va ajuta să ne așezăm gândurile și inima într-o dispoziție potrivită pentru tema de astăzi.
Veșnicii
Am revenit, dragi ascultători, după acest moment muzical, deschidem scriptura la una dintre cele mai cunoscute și provocatoare întâlniri dintre Isus și un om aflat în căutarea vieții veșnice, relatat de primii trei evangheliști, caz ce confirmă teoria matematică, potrivit căreia două linii paralele nu se vor întâlni niciodată. Este vorba despre un om a cărui viață a fost paralelă cu cea a Mântuitorului, dar care a hotărât să rămână pe același curs al vieții și după ce i s-a oferit șansa unui nou început. Pasajul ales este cel din Marcu, capitolul 10, versetele 17-27. Vă invit acum să citim acest pasaj, nu doar ca pe o relatare biblică, ci ca pe un dialog care ne privește direct, pe fiecare dintre noi. Tânărul bogat, tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te, vinde tot ce ai, dă săracilor și vei avea o cumoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe bogății. Iisus a uitat de jur împrejur și a zis ucenicilor săi: Cât de greu vor intra împărăția lui Dumnezeu cei ce au bogății. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat iarăși cuvântul și le-a zis: Fiilor, cât de greu este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Este mai ușor să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, și mai uimiți, au zis unii către alții: Atunci cine poate fi mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Am ales relatarea evanghelistului Marcu, deoarece ea conține un amănunt care le scapă celorlalți doi evangheliști. Fiecare din cei trei evangheliști surprinde ceva aparte din această întâmplare reală, în funcție de sensibilitatea, ocupația și de structura interioară a fiecăruia. De exemplu, Matei este singurul care subliniază faptul că era vorba de un tânăr, iar Luca, de partea lui, subliniază un alt amănunt, că tânărul era un fruntaș al iudeilor. În Marcu, capitolul 10, cu versetul 17, spune: Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om. La o citire superficială, s-ar putea crede că acest tânăr a sosit în ultima clipă, venit de undeva de departe, tocmai în momentul în care Mântuitorul se pregătea de plecare. Marcu spune că tânărul a alergat la Iisus. De ce credeți că acest tânăr vine tocmai în acel moment când Iisus era gata să plece? De ce nu s-a apropiat mai devreme, deși îl văzuse și îl auzise deja?
Poate tocmai că a vrut să-și ia timpul necesar de a cântări mai bine omul cu care are de-a face. Dacă ne uităm în text, mai devreme a fost acolo o discuție în care Domnul Hristos vorbește cu farisei, cu cărturarii, despre problematica familiei și pe fondul acestor discuții despre familie, i-au fost aduși, spune la versetul 13, niște copilași. Și probabil acest bărbat a analizat cu atenție felul în care Domnul Iisus Hristos, învățătorul, cum spuneau ei, s-a comportat cu acești copii. Copiii sunt copii, totdeauna au fost copii. Se joacă, fac gălăgie, sigur că da, deranjează, și de câte ori văd oameni supărați pe subiectul ăsta, îmi aduc aminte că și eu atunci când eram copil am enervat mult pe alții și îmi pare rău că atât de mulți adulți în ziua de astăzi uită că și ei au fost copii și că au făcut aceleași lucruri, ba chiar unele mai gogonate decât fac copiii astăzi. Ei, și când acest tânăr vede, analizează felul în care Mântuitorul, Domnul Hristos, se poartă cu drăgălășenie, cu blândețe, cu calm, cu răbdare, transmite acest mesaj, lăsați copiii, mă gândesc, poate că el nici n-ar fi îndrăznit să aibă un dialog între patru ochi cu învățătorul. Probabil că acest tablou final cu copiii îl câștigă, îl convinge că are în fața lui pe cineva în fața căruia merită să încerce să-și deschidă sufletul. Vedeți, genul ăsta de oameni, poziție socială înaltă, bani, avere, oamenii ăștia nu-și deschid ușor sufletul. Oamenii ăștia nu vin dintr-o tagma naivilor. Mult mai mulți naivi întâlnim în alte pături ale societății. Am văzut odată mai de mult un interviu cu un celebru om de afaceri din România, care, din păcate, acum a decedat. Și jurnalistul i-a pus o întrebare despre prietenie. Și omul spune, dom'le, dar nu există prietenie. M-a șocat răspunsul. Nu există prietenie. Există interese. Și atunci mi-am dat seama că da, în anumite cluburi, în anumite cercuri, la anumite niveluri, o deschidere sufletească se petrece foarte greu. După ce omul studiază intens partenerul de discuție. Aici vedem acest tablou. Poziție socială înaltă, avere, reputație, ăștia sunt obișnuiți să te măsoare din priviri, să te judece în secunda 5, știu, nu mă câștigă, am plecat, da. Au această încredere pe care le dă materialitatea și pleacă, gata, nu stăm de vorbă mult. O propoziție, te-am ascultat, mi-am dat seama că tânărul ăsta vede la Mântuitorul un comportament, o gândire care îl conving și atunci spune, trebuie să fac un pas. Și atunci venim la textul care ne spune că tocmai când era gata să pornească la drum, adică finalul discuțiilor, da, pregătirea de deplasare, a alergat la el un om. Gândiți-vă că a permis un pic ca Mântuitorul să se îndepărteze de mulțime, pentru că dialogul urma să fie nu doar o deschidere sufletească, dar trebuia și un context potrivit, adică să fie doar ei doi. Și din cauza asta textul ne spune, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui. Încă un element care ne convinge pe noi de o chestie care până la urmă pe el nu l-a convins. Adică el îl respectă pe Iisus Hristos. Ne-am aștepta ca omul să vină cu o sinceritate totală. Și totuși textul ne pune în față o realitate extraordinară, care i-a fost valabilă nu doar atunci, ci mai ales acum.
Cine arată acest lucru despre respectul lui față de Domnul Iisus și despre frământările lui interioare, faptul că a îngenunchiat înaintea lui Iisus?
E clar că problema lui apăsătoare l-a motivat să facă până la urmă acest gest. S-a lăsat convins de faptul că învățătorul din Galileea merită un asemenea gest de înaltă prețuire, adică noi nu suntem obișnuiți în cultura și în civilizația occidentală să vedem un asemenea tablou. Cu câțiva ani în urmă am avut șansa de a face o excursie în Iordania și eram acolo la Petra, vizitam, e un loc excepțional și la un moment dat stăteam cu un coleg și în fața noastră am văzut un șeic, genul ăla de îmbrăcați în ceașafuri albe și cu niște cercuri negre pe cap, mergând foarte plin de el însuși, valoare, importanță, poziție. Și în jurul lui erau mai mulți supuși care aveau un comportament foarte ciudat pentru noi occidentali. Îi făceau temenele, îi făceau plecăciuni, îi mai aranjeau o cută, nu știu unde. Prima tendință noastră este să ne bufnească râsul. N-am râs, pentru că am intrat în zona culturii lor și mi-am dat seama, acolo așa este treaba. Noi nu gustăm, nu suntem educați în tiparul ăsta, dar ei sunt. Ei, în tiparul ăsta însă, chiar și așa, pentru evrei era foarte greu să facă un astfel de gest. Și totuși l-a făcut, pentru că Hristos, într-o primă fază, l-a convins că merită. Iar apăsarea lui sufletească, ceea ce îl motiva să caute un răspuns și o soluție, s-a împletit cu această dovadă meritorie a Domnului Iisus Hristos și atunci el face gestul de a îngenunchea, plecăciune și spune și bunul învățător, adică un titlu care nu se dădea oricui.
Dar ce-l determină să pună tocmai întrebarea despre viața veșnică și ce ne spune acest lucru despre căutările lui spirituale? Felul cum își formulează întrebarea, în versetul 17 ni se spune ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, ne arată ceva despre mentalitatea lui. Înțelegea el totuși viața veșnică mai degrabă ca un dar sau ca o răsplată pentru efort personal?
Din nou trebuie să facem diferență de contexte culturale, adică în civilizația noastră, probabil, din cât ce am mai cunoscut și eu, rar putem întâlni un om bogat care să își pună probleme existențiale, pentru că ei sunt limitați doar la faptul că am bani, mă distrez, sunt fericit, aici e raiul, aici e iadul și nu doar cei bogați gândesc așa, dar mai cu seamă ei. Da, mai cu seamă. Bine, aici vedem un alt fel de tip de om bogat. Acum, că îi făcuse banii el, că îi făcuse părinții lui și el i-a primit moștenire, poate să conteze într-un anumit fel, dar cert este că e la punctul în care el își pune problemă existențială în cultura religiei lor, da, iudaice, cu chestia asta operau toată ziua, mentalitatea că păzind poruncile câștigi era o chestie pe cât de profundă în mintea lor, pe atât de greșită, care se propagă cu multă forță până în ziua de astăzi în creștinismul, care gândește că faptele bune îi pun o pilă omului înaintea lui Dumnezeu, da? Sau că păzirea poruncilor rezolvă anumite lucruri. Asta trădează o mentalitate de negustor, ceva de genul întâlnire om-Dumnezeu, în care omul spune: Doamne, uite, Tu îmi dai mie viața veșnică, eu îți dau ție, respect porunca 1, 2, 3, 9, 10 și cu asta, pe asta ieșim amândoi la nivel, da? Și câștigăm amândoi. Ce zici, merge? Da. Ei erau convinși că merge. Așa cum și mulți creștini din ziua de astăzi sunt convinși că merge. Nu merge. Dar știți cum e? O mentalitate construită în sute de ani greu se dărâmă.
Replica lui Iisus: pentru ce mă numești bun? Mută discuția spre identitatea sa. Ce urmărește Domnul Iisus prin această întrebare și ce spune ea despre faptul că tânărul nu-l vedea încă drept Fiul lui Dumnezeu?
Cumva Domnul Hristos îi pune în față o oglindă: mă numești bun pentru că e o formă de respect, de noblețe comportamentală, da? Sau mă numești bun pentru că tu ești convins că eu sunt bun, adică Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat. Da? Încearcă să îți explici ție însuți ce este în sufletul și în mintea ta atunci când te exprimi în felul ăsta. Depășește limitele educației. Evident, omul era bine educat. Incontestabil. Citeam mai de mult o chestie, ce domne, te duci în America și vezi că toată lumea zâmbește și ai senzația că tuturor le pasă de tine. Și spunea cineva care a trăit acolo, zici: doamne, nu e adevărat, nu-i pasă nimănui de tine. Ei zâmbesc pentru că asta e cultura, da, ei așa sunt educați de mici și cu asta basta, dar în secunda doi el își vede de treaba lui și nu mai dă un bar pe tine. Domnul Hristos încearcă să-l împingă în zona sincerității. Ia stai de vorbă tot cu tine însuți, de ce mă faci bun, de ce mă numești bun? E o provocare.
Mai departe, în versetul 19, continuă dialogul, unde Iisus spune: cunoști poruncile. De ce leagă Domnul Iisus în acest moment mântuirea de lege și nu vorbește direct despre har sau credință?
Pentru faptul că Dumnezeu întotdeauna, dar întotdeauna, întăresc această expresie, întotdeauna se coboară la nivelul celui cu care dialoguează. Îl ia pe om de acolo de unde e. Niciodată Dumnezeu nu-i spune omului: fă niște eforturi și când ai să ajungi pe Everest, de acolo te preiau eu. Dumnezeu se pleacă oricât de jos ar fi omul. Iar Mântuitorul, știind mentalitatea pe care o avea, convingerile pe care le avea acest om, începe discuția de la acest nivel. El era în problematica poruncilor, pe de o parte avea viața lui și pe de altă parte nu înțelegea de ce totuși mai lipsește ceva. Ăla era nivelul de la care trebuia pornită discuția. După aceea Mântuitorul face o fractură în discuție și îl duce în direcția potrivită. Dar începerea se face de la nivelul la care este omul. Și Dumnezeu procedează așa cu absolut fiecare persoană. Am cunoscut oameni care nu știau să scrie și să citească. Dumnezeu i-a iubit atât de mult, a coborât la nivelul lor. Oamenii au venit cu tot sufletul în biserică și au învățat să citească pe Biblie. După care Domnul i-a înnobilat cu educație, cu informație, cu știință, dar mai ales cu mântuire și cu salvare. Ăla era nivelul, de acolo pleacă discuția.
În versetul 19, de ce Mântuitorul amintește doar poruncile din a doua tablă a legii, cele care privesc relația cu semenii și nu și poruncile care privesc relația directă cu Dumnezeu?
Pentru că ultimele 6 porunci de pe tabla legii au o proprietate pe care primele 4 nu o au, și anume, ele sunt măsurabile și cântăribile. Când vorbim cinstește-ți părinții, este măsurabil, vizual, da, vezi vecinii, cunoscuții, rudele, văd, da, bă, se întâmplă sau nu se întâmplă. Când vorbim de prima poruncă, să ai un singur Dumnezeu, fiecare poate să spună, da, eu am un singur Dumnezeu, dar până la urmă cine știe câți Dumnezei sunt în mintea acelui om? Pentru că orice element din mintea lui care îl preocupă mai mult decât ideea de Dumnezeu, devine în sine un Dumnezeu. Dar e o chestie nemăsurabilă. Înțelegeți? Și fiind nemăsurabilă, îl crezi pe om pe cuvânt. Pe partea cealaltă însă, tânărul, deși era convins că el le-a păzit pe toate, totuși Mântuitorul încearcă într-un prim pas, într-o primă etapă, să canalizeze discuția într-o anumită direcție pe care el o avea ca nevoie. Adică el era sensibil în direcția asta și Mântuitorul după aceea intră cu forță în subiectul potrivit nu doar pentru el, ci pentru toți noi ceilalți, și anume problematica materialității. Iar materialitatea se vede întotdeauna din raportul dintre mine și restul elementelor, ființe, persoane, bani și așa mai departe, orice. Ei, el acolo avea o anumită problemă. Mântuitorul face un prim pas pentru ca să-l încerce, după aceea să-l introducă în discuția de bază, discuția serioasă. Adică foarte mulți oameni nu înțeleg că noi oamenii nu suntem exclusiv ființe materiale. Cei mai mulți oameni nu înțeleg chestia asta. Cei mai mulți oameni se limitează la aici e raiul, aici e iadul, formula asta, da? Bea, mănâncă, veselește-te, muncește, strângi, aleargă, asta e, mai mult nu știm, n-a venit nimeni din partea elaltă. O autolimitare doar la materialitate. Iar Dumnezeu, nu doar aici, ci în toată Scriptura, încearcă să ne spună, măi, materialitatea este doar un element, de departe nu cel mai important, al ființei umane. Omul, spunea Domnul Hristos, nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Niște cuvinte atât de profunde, atât de frumoase. Discutam cu cineva despre post și îmi spunea, dar mie e atât de greu, încep, nu pot. Tu cât ai ținut post? Mă întreabă el pe mine. Am ținut și eu, nu e locul acum să încep să vorbesc despre câte zile am ținut eu post. Dar zic, să știi că postul este despre disciplina minții, despre a înțelege că viața e mult mai mult decât să bagi în tine toată ziua. Zice, da, înțeleg, dar nu pot. Deci, de fapt, înțelegi că nu înțelegi, da? Ei, Domnul Hristos încearcă să-l ducă, întorcându-ne la subiect, da, pe acest om, pe acest tânăr, în direcția aceasta. Confuzia, capcana în care oamenii cad, în care oamenii cred că materialitatea este totul. Nu e totul. Și atunci când înțelegi că raportându-te la ceilalți, împărtășind cu ceilalți, dăruind celorlalți, realizezi că de fapt fericirea nu înseamnă a avea. Fericirea înseamnă a relaționa. Și de-aia Domnul Hristos subliniază această a doua parte a poruncilor. Evident că sunt comentatorii care vin și spun, vezi, a accentuat partea a doua, nu prima parte. Dar însă și faptul că Mântuitorul accentuează pe ultimele șase, e clar că le are în vedere și pe primele patru. Dar nu erau acum de discutat.
Când tânărul afirmă, sigur, toate acestea le-am păzit din tinerețea mea, avem de-a face cu sinceritate, cu naivitate sau cu o formă de autosuficiență spirituală?
Avem de-a face cu o capcană, în fapt. Capcană pe care o găsim mai bine descoperită în Apocalipsa capitolul 3, unde Mântuitorul în solia lui către Biserica Laodiceea, adică ultimul segment al creștinismului de înaintea revenirii Domnului Hristos, ca să explicăm ascultătorilor. Da? Adică ce trăim noi astăzi? Ce spune Mântuitorul? Tu zici că ești bogat, fără probleme, neprihănit. Hai să citim. Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 17. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Vreau să vă spun că aici e mult de discutat. A fost o perioadă de timp în istorie lungă de tot, în care Satan a gândit că prin persecuție fizică creștinii vor ceda. Și a văzut că n-au cedat. De ceva timp încoace a construit o altă capcană. Și mă întorc, capcana materialității. Uitați-vă în Occidentul European. Întâi s-a construit un nivel de viață la care toată planeta a tânjit și unii naivi încă tânjesc, da, dar în anii 70, 80, 90 era o realitate. Poate până prin 2000, da, era o realitate. În același timp însă, cu creșterea nivelului de trai, adică cu creșterea nivelului material, spiritualitatea a scăzut până la punctul în care s-a prăbușit. Sodoma și Gomora erau niște cetăți foarte, foarte bogate. Și cu cât erau mai bogate, cu atât erau mai nespirituale. Și acum ne întoarcem. Marea capcană este nu lipsa sincerității, ci procentualizarea ei. Adică creștinul gândește, sunt sincer. Cât? 80%. Oh, e bine. Adică, amintiți-vă că într-un anumit context, Petru întreabă pe Domnul Iisus Hristos, Domnule, de câte ori să iert pe aproapele meu? Până la 7 ori? Că citise el undeva că Dumnezeu iartă până la 3 ori. Și el a zis, ei, dacă eu plusez un pic și zic până la 7, propriu zis, de fapt, Petru ce a vrut să întrebe? A vrut să întrebe învățătorule, care este minimul pe care trebuie să-l fac și ca să fiu mântuit? Asta e întrebarea lui Petru, de fapt, de câte ori să-i. Care e procentul de sinceritate pe care eu trebuie să-l am și totuși să fiu mântuit? Asta e provocarea la tânărul bogat, provocarea din Apocalipsa, provocarea pentru noi toți cei de astăzi. Care e procentul? Iar Domnul Hristos îi spune lui Petru, nu de 7 ori, ci de 70 de ori, câte 7. Adică îi lansează ideea următoare, sinceritatea este totală sau deloc? Aici nu operăm cu fracții, nu operăm cu procente, nu operăm cu element de cantitate. Ca și cu credința, spune Domnul Hristos, dacă ați avea credință, cât un grăunte de muștar. De, ce înțelegem de acolo? Credința este sau nu este? Oricât de mult încercăm noi să o cântărim, ea este sau nu este? Așa este și cu sinceritatea. Ea este sau nu este? Și spune, i-a iubit până la capăt. Adică până la sacrificiul suprem. Păi când Dumnezeu îți oferă o asemenea dragoste, tu mai stai să cântărești pe procente? Care este minimul pe care trebuie să-l fac și ca să fiu mântuit? O ecuație de genul ăsta nu are răspuns. Ori totul, ori nimic. Ori asta era direcția în care Mântuitorul voia să-l împingă pe acel tânăr să înțeleagă? Și mai ales să ne ajute pe noi să înțelegem, pentru că noi trăim într-o civilizație, cultură creștină în care totul se negociază. În ziua de azi, absolut totul se negociază. cineva spune unui credincios dintr-o biserică de-a mea, zice, măi, uite, vină sâmbătă acutare la serviciu, du-te și tu la pastorul al tău și cer eu să scriu o hârtie, cum că îți dă el voie. Și fratele meu a început să râdă. Zice, bătine, tu ce ai impresia că pastorul meu e papa de la Roma să dea dispense? Eu mă raportez direct la Dumnezeu, nu la pastor. El n-are ce să fac aici. E totul sau nimic. E principiul pe care mi-l asum sau mi-l negociez. Dar în secunda în care negociez cu Dumnezeu, am pierdut tot. Și de fapt n-am înțeles nimic.
Tânărul a afirmat că toate poruncile le-a păzit din tinerețea lui. Dacă respectarea poruncilor nu i-a adus pace și siguranță, ce anume lipsea totuși din viața lui?
Domnul Hristos spune, vă dau pacea mea și nu vă dau cum o dă lumea. Odihna spirituală autentică nu vine niciodată din păzirea poruncilor. Aceasta este o mentalitate de negustor mărunt, specifică unei anumite etnii, care s-a jucat cu Dumnezeu niște sute de ani și până la urmă a fost lepădată, și care, mentalitate care o au și în ziua de astăzi. Și niciodată pacea nu vine din păzirea poruncilor. Păzirea poruncilor sunt un rezultat al întâlnirii reale dintre om și Dumnezeu. Atât. Adică, Doamne, m-ai iubit și ți-ai dat viața pentru mine. Eu îți dăruiesc viața în totalitate. Ce vrei tu să fac eu? După întâlnirea asta, în care mântuirea deja îmi este dată prin jertfa și sacrificiul Domnului Hristos, după aceea păzirea poruncilor de fapt devine un mod de viață al unui copil al lui Dumnezeu. Eu, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, nu mă voi închina unui alt Dumnezeu. Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, nu voi lua în deșert numele Domnului. Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, nu mă voi întâlni cu El într-o altă zi decât ziua în care El îmi spune să ne întâlnim. Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, îmi voi iubi părinții, nu voi mai urâ, nu voi mai fura, nu voi mai minți. De ce? Toate nu ca să câștig ceva. Nu! Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și pentru că mântuirea deja mi-a fost dată prin jertfa și sacrificiul Domnului Hristos. Deci pleacă tot. Și asta aduce pacea. Asta încerca Mântuitorul să îi explice acestui bărbat. Se pare că undeva s-a produs o fractură.
În versetul 21, Marcu notează un detaliu emoționant. Spune că Iisus a uitat țintă la el și l-a iubit. Ce ne învață acest lucru despre modul în care Dumnezeu mustră, corectează și provoacă un om?
Înainte de a ne învăța chestia asta, ne învață altceva. Că trăim într-o lume în care atunci când spui unui om adevărul, oricât de mult crezi tu că l-ai iubi, el nu percepe chestia asta ca fiind dragoste. Oamenii iubesc să fie mințiți. Asta e lumea în care noi trăim. Și din această cauză, minciuna întotdeauna are un succes excepțional de mare. Din cauza asta, oamenii care vin să spună un adevăr sunt dați la o parte. Devin incomozi, devin inconfortabili, nu sunt suportați de ceilalți. Domnul Hristos spune, s-a uitat țintă la el, adică în ochii lui s-a uitat, i-a transmis, da, vizual, ceva intens, l-a iubit, l-a convins că îl iubește. Și după aceea îi spune, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, de la sărat și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Grele cuvinte.
Versetul 21 spune, îți lipsește un lucru. Care era acel lucru? Este vorba cu adevărat de un singur lucru? Sau această formulare arată că, fără Hristos, oricărui om îi va lipsi ceva esențial?
Lui lipseau mai multe, dar punctul nevralgic de la care trebuia să pornească înspre vindecare era exact ce vă spuneam mai devreme, și anume detașarea de materialitate. Să știți că banii, averea, bogăția, ele nu vin la un nivel solitar. Am bani și atât. Banii vin cu un bagaj. Că îl conștientizăm sau că nu îl conștientizăm, banii vin cu un bagaj. Și vorbesc de banii aia mai mulți, nu vorbesc de salariu și de pensioara omului și nu, sumele alea la care visează unii și alții. Ele vin cu un bagaj. Bagajul aroganței, bagajul încrederii în sine, bagajul mândriei, bagajul egoismului, bagajul zgârceniei. Discutam la un moment dat cu cineva care mai avea relație prin politic. Și le întrebam, bă, dar ăștia chiar nu realizează că toată lumea îi înjură? Și îmi spune, Ciprian, să știi că nu realizează, pentru că ei trăiesc puternic boala puterii. Și chestia asta pe ei îi câștigă, încât ei trăiesc efectiv într-o altă lume. Și ceea ce contează, contează doar ei și familia lor și interesele lor, atât. Restul nu mai contează. Mi-a fost greu să înțeleg, pentru că n-am fost niciodată în situația aia. Probabil dacă aș fi vreodată, dar nici nu-mi doresc să ajung ca să experimentez chestia asta. E boala puterii. Ei, Domnul Hristos, când îi spune acestui tânăr, du-te de vinde, el de fapt îl invită pe acest drum, modestia. Rar vei întâlni o mașină modestă, umilă, care blochează un bulevard sau o ia pe șinele de tramvai la București. De ce? Pentru că există acel tipar de oameni, acea categorie de oameni care au impresia că dacă au 5 lei în plus față de alții, lor li se cuvine totul, legea nu li se aplică, bunul simț nu mai există, până și gravitația ar trebui să dispară. Da? Ei, și Hristos, când îi transmite acestui tânăr că el trebuie să se detașeze de materialitate, de fapt, tot bagajul ăsta îl pune în față. Elementul de echilibru, de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, de dependență. Când omul are o lipsă și e conștient de ea, se roagă la Dumnezeu și trăiește dependent de Dumnezeu. Și când o primește și se rezolvă, e recunoscător lui Dumnezeu. Însă când el în cultura cealaltă, occidentală, le are pe toate, are impresia până la urmă, el nu mai are nevoie de Dumnezeu. Una este să spui, rezolv totul eu, că știu și pot. Și alta este să spui, eu depind în fiecare clipă de Dumnezeu. Tocmai asta încearcă Mântuitorul să-l ajute pe acest tânăr să înțeleagă. Bă, nici banii nu-ți aduc fericirea și nici păzirea legii, ci doar dependența în fiecare zi de Dumnezeu. Și tu n-ai cum să ajungi la această dependență dacă nu scapi de povara asta a ta, averea ta. Acum mă veți întreba, cum au întrebat și ucenicii, păi dacă ăștia bogați nu sunt mântuiți, cine vor fi mântuiți? Ce bine că mântuirea nu se dă cu bani.
Du-te de vinde tot ce ai. Această cerință este una universală sau o intervenție personalizată, adaptată exact slăbiciunii acestui om? Cum ne ajută alte exemple biblice să facem diferența?
E o zonă, hai să-i spun așa, fluidă. Adică în Biblie avem exemplul unor oameni foarte bogați care au fost credincioși, gen Iov, gen Avram, gen Isaac, gen David și alții. Găsim elemente de genul ăsta și în Noul Testament. Sigur că da. Bogații au rolul lor în biserică, în creștinism, în bucuria închinării și a slujirii. Procentual vorbind însă, ei sunt o minoritate. De ce? Pentru că omul nu rezistă acestei tentații de a-și lipi sufletul de averea lui. E foarte greu să stai detașat de așa ceva. Uitați-vă la Iov. Totul se duce, totul se năruie, până la urmă el nu atâta la durată cu averea, cât de familie, de copii, pentru ca după aceea să le primească înapoi. Vedem la el o forță interioară extraordinară, construită de Dumnezeu ca urmare a relației dintre cei doi. Câți avem această forță? Adică e clar că Dumnezeu nu e împotriva materialității propriu-zis, ci împotriva ideii că noi nu realizăm că suntem mult mai mult decât aceasta și ni se lipește sufletul de chestiunile materiale. Asta e capcana adevărată. Scriptura ne spune foarte clar că am văzut eu multe pe pământul ăsta la un moment dat, spune un scriitor din Scriptură, dar n-am văzut pe cel credincios cerșându-și pâinea. Deci Dumnezeu nu rămâne niciodată dator, oferă credinciosului ceea ce el are nevoie.
Trecem mai departe. În versetul 22 mi se spune că tânărul a plecat întristat de tot.
Da.
Este extrem de sugestivă această reacție a tânărului. Ce ne spune ea despre adevărata lui relație cu averea și despre ce a ales în mod real între cer și pământ?
Am să vă spun ce înțeleg eu din versetul 22. Eu când citesc mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot căci avea multe avuții, eu înțeleg că el a plecat gândindu-se ceva de genul ăsta. Eu sunt sincer, dar nici chiar așa. Și în tabloul ăsta văd majoritatea zdrobitoare a creștinilor. Eu sunt sincer, dar hai, las-o. Nu se poate. Adică sunt lucruri pe care omul nu le concepe, deși sunt exact ceea ce e bine și trebuie pentru el. Da, Domnul Hristos l-ai invitat la sinceritate supremă. Chiar vrei să ai ceea ce îți lipsește? Uite, fă chestia asta. Zice, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Noi ne-am obișnuit de zeci de ani să trăim un creștinism dolce far niente, adică fără niciun fel de probleme. Ciudat este însă că Mântuitorul, când ne cheamă la mântuire, pune acolo o chestie, să-și ia crucea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că o relație autentică și totală cu Dumnezeu vine la pachet cu un bagaj de elemente care produc pe acest pământ suferință. Pentru că, să nu uităm, pământul ăsta, Adam și Eva l-a dat de bunăvoie și nesri de nimeni altuia. Noi trăim în regatul lui, iar regatul lui este regatul minciunii, al neadevărului, al suferinței. Păi cum o să ne permită nouă cel rău să creștinismul să fie totul? Nu merge. În expresia ia-ți crucea, asta îi spune Domnul Hristos acelui tânăr și ne spune și nouă astăzi. Trăiește frumos, bucură-te de ceea ce Dumnezeu îți dă foarte bine, dar lipește-te de El, pentru că la un moment dat va trebui să faci o alegere foarte clară și dureroasă. Discutam cu niște prieteni mai demult și le spuneam, măi, v-ați gândit vreodată că banii au un preț? Banii au un preț. Și iarăși nu mă refer la pensii și la salariu. Da? Bani, afaceri cu dare. Au un preț. Și le-am spus, prețul banilor e factura pe care orice om care vrea mulți bani trebuie să o plătească. Da? Este ori 1, mântuirea, ori 2, sănătatea, ori 3, familia. Ori 2 dintre astea 3, ori toate 3 deodată. Zilele trecute, săptămâna trecută, da? Un tânăr a sărbat 18 ani, părinții au cumpărat o mașină de 500 de căluți putere, bum, bum, a murit în accident. Asta e costul banilor. Și cei mai mulți oameni nu sunt conștienți. Ori mântuirea, ori familia, ori sănătatea, ori pe toate deodată. Unii sunt dispuși să plătească, alții nu, depinde. Mântuitorul pe noi ne cheamă la mântuire, ca și pe tânărul bogat.
Mai departe, în versetele 23 la 25, Domnul Iisus extinde lecția către ucenici. Cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au bogății? Este bogăția în sine o problemă sau locul pe care acesta îl ocupă în inima noastră? Iar imaginea cămilei și a urechii acului este intenționat șocantă. Ce vrea Domnul Iisus să transmită prin această exagerare și ce pericol spiritual vrea să scoată în evidență?
Ca să o spunem foarte ferm, atât din câte înțeleg eu din Scriptură, nu bogăția e problema, ci raportul omului cu bogăția, iar aceasta este o capcană uriașă, iar Dumnezeu ne avertizează. Și toți cei care cred că nu-i problemă, eu pot să o țin în stăpânire, după aceea povestesc altfel de experiențe. Dumnezeu ne avertizează, pentru că detașarea e un proces care presupune o anumită forță interioară pe care cei mai mulți oameni nu au. Asta e cinstit vorbind, așa stau lucrurile. A nevoie, cum nu poate intra o cămilă. Unii teologi traduc termenul camelos cu cămilă, alții îl traduc cu odgon, cu acea funie groasă de cânepă cu care se legau vapoarele la țărm. Și chestia asta vine un pic mai să ne ajute să înțelegem mai bine cum un odgon de genul ăla atât de gros, cu diametru de 10 cm, nu poate intra prin urechea unui ac de cusut, tot așa este și cu oamenii de genul ăsta. Nu e o imposibilitate, dar e puțin probabil. Vor fi oameni bogați mântuiți? Evident că vor fi.
Ucenicii au fost foarte tulburați și l-au întrebat pe Domnul Iisus, atunci cine poate fi mântuit?
Păi asta e, pentru că ei aveau mentalitatea asta, băi, hai, dai, da, faci, dani, pomeni, cu tare, au înțeles prea puțin din paraua văduvei, că stăteau acolo toți și se uitau și au văzut cum preotul vine, bagă mâna adânc în buzunar, s-auzeau zornăitorii acolo și cântărește altfel coșulețul. Dar Domnul Hristos nu s-a uitat, uite la văduvioara aia care avea o singură părăluță, asta s-a uitat la ea, s-a gândit, hai să o rupă în două, probabil era deja crestată, ca să dea jumate acolo, jumate de sumă infimă. Infimă, asta a vrut Hristos să sublinieze, infimă. Până la urmă le arăca pe amândouă jumătățile, paraua văduvei. Pentru că acolo Domnul Hristos vede sinceritatea totală și asta e mântuirea. În timp la celălalt vede sinceritatea publicistică, ca să se vadă. Și chestia asta o vedem și aici. sinceritatea e totală, atunci bucură-te de mântuire. Dacă încerci să ți-o măsori, să ți-o cântărești, să ți-o procentualizezi, să negociezi cu Dumnezeu cât de puțin trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică, n-ai înțeles nimic.
În versetul 27, Domnul Iisus a răspuns: la oameni este cu neputință, dar nu la Dumnezeu. Această expresie schimbă complet perspectiva. Cum mută această afirmație centrul mântuirii de pe efortul uman pe harul divin?
E o chestie excepțională. Mi-aduc aminte când discutam cu niște apropiați și le spuneam: mulțumesc din sufletul lui Dumnezeu că nu mi-a dat mie autoritatea de a împărți mântuirea. Îi mulțumesc din suflet, pentru că sunt om, pentru că sunt rău, pentru că nu înțeleg, pentru că el înțelege, pentru că el cântărește lucrurile altfel. Și tocmai din cauza asta este o excepționalitate că el oferă mântuirea nu cui merită, că nimeni nu merită, ci doar aceluia care spune: Doamne, uite, asta e viața mea, ți-o doresc ție cu totul. Nu merit, știu că nu merit, dar atât pot să-ți dau, îți dau tot. Eu n-am grad de procent. Eu lucrez totul sau nimic. Așa cum și Hristos a făcut. Aia e mântuire. E ceva excepțional.
Privind pasajul în ansamblu, ce rol joacă harul lui Dumnezeu în eliberarea noastră de atașamentele care ne țin captivi și ce întrebare personală ar trebui să ne pună fiecăruia această pildă?
Harul lui Dumnezeu ne creează contextul de a ieși din cea mai cruntă capcană în care trăiește umanitatea astăzi. Iar această cea mai cruntă capcană, dragii mei ascultători, frați și surori, este capacitatea noastră extraordinară de a ne minți noi pe noi înșine și de a crede după aceea minciuna pe care noi ne-o spunem, deși știm că este o minciună. E o fractură de logică aici. Dar asta este capcana în care absolut toți oamenii trăiesc. Harul lui Dumnezeu este acea forță, dragoste, Duhul Sfânt care își propune să ne scoată din această capcană, punându-ne în față oglinda adevărului, spunându-ne: mă, tu nu ești cum crezi tu că ești, tu ești altfel, dar să nu intri în depresie, pentru că există soluție. Dar soluția nu poate fi aplicată decât atunci când tu devii conștient de propria ta stare. Oare cei mai mulți oameni, ca și acest tânăr, nu suntem conștienți de propria noastră stare. Asta e capcana. Iar harul vrea să ne scoată de acolo, ne oferă șansa. Numai că harul lui Dumnezeu mai înseamnă și altceva. Respectarea liberului arbitru, adică alegerea e la noi. Harul e la el, dar alegerea e la noi. Și el ne respectă.
În final, o concluzie. Cu ce rămânem din această pildă a tânărului bogat?
Din pilda asta, eu unul rămân cu ideea că e mult mai greu de rumegat și acceptat adevărul decât ținerea poruncilor. Adică oamenii sunt dispuși să facă sacrificii imense doar ca să-și permită ca în spatele acestor sacrificii să păstreze ceva și pentru ei și să zică: am făcut destule. În momentul în care Hristos vine și pune adevărul în față: măi, niciodată nu-i destul, pentru că tu nu ești mântuit prin ceea ce faci tu, ci prin ceea ce am făcut eu. Iar eu mi-am dat viața, adică maxim, mai mult se poate. Tu ce fel de dragoste crezi că eu voi accepta din partea ta pentru mine?
Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a tânărului bogat.
Eu vă mulțumesc pentru invitație și mi-aș dori din tot sufletul ca să fi reușit să-i punem pe gânduri pe ascultătorii noștri, pentru ca să se uite în oglinda sufletelor lor și să facă ceea ce ei știu că trebuie să facă. Dumnezeu să-i binecuvinteze.
Am ajuns la finalul dialogului nostru despre pilda tânărului bogat. O parabolă care nu ne lasă indiferenți. Am văzut că problema nu este bogăția în sine, ci locul pe care aceasta îl ocupă în inima omului. Am descoperit că adevărata ucenicie nu începe cu ceea ce oferim lui Dumnezeu, ci cu ceea ce suntem dispuși să lăsăm pentru El. Și poate cel mai important, am înțeles că mântuirea nu este rezultatul performanței umane, ci lucrarea harului lui Dumnezeu în viața celui care îl caută sincer. Rămâne pentru fiecare dintre noi întrebarea personală: Ce anume mi-este mai greu să las pentru a-L urma cu adevărat pe Hristos? În minutele următoare vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica Gândul Săptămânii, unde l-avem ca invitat pe pastorul Daniel Glodeanu, care ne va împărtăși un mesaj scurt, dar plin de semnificație pentru zilele care urmează.
Gândul săptămânii.
În cartea Maleahi, ultima carte a Vechiului Testament, găsim cuvintele următoare. Capitolul 1 cu versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Găsim aici câteva expresii de supărare a lui Dumnezeu și parcă cerșește de la noi respectul și iubirea pe care o merită, pentru că el se autoidentifică cu Dumnezeu, cu Tată, și parcă lucrurile acestea au dispărut la un moment dat dintre copiii lui. În versetul 2, el însuși spune, v-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? Apoi, în capitolul 2, tot din cartea Maleahi, spune profetul, n-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Astăzi, mai mult ca niciodată, spre sfârșitul istoriei acestui pământ, Dumnezeu ne cheamă la El să-I oferim cinstea, cum oferim cinstea Tatălui nostru pământesc. Dacă am avut relații poate nu atât de potrivite cu părintele nostru. Cu siguranță fiecare dintre noi am avut în viață un mentor și Dumnezeu ne cheamă să îi dăm cinstea ca unui stăpân, ca unuia care merită respectul nostru. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-a iubit? Dumnezeu ne-a iubit prin faptul că ne-a creat, în primul rând, și în al doilea rând, prin faptul că ne-a răscumpărat după ce noi am greșit și am păcătuit împotriva Lui. Cu siguranță, fiecare dintre noi avem un tată sau un mentor, dacă cineva nu are un tată fizic pe care să-l fi avut lângă el, însă respectul pe care îl arătăm celor de lângă noi trebuie multiplicat atunci când avem de-a face cu Dumnezeul nostru, care ne oferă viața, suflarea și care ne-a pregătit și o mântuire și o veșnicie pe care să o putem petrece împreună cu toți cei mântuiți.
Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.
Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.
Mi-e dor de cer.